Lēmumu par 3 muzeju krājumu pārcelšanu projām no cietušās Rīgas pils valdība konceptuāli jau atbalstījusi. Šodien pēc kultūras ministrijas muzeju un valsts nekustamo īpašumu vadības tikšanās bija cerības beidzot uzzināt aptuvenās pārcelšanās un pagaidu telpu pielāgošanas izmaksas. Tomēr atbildīgie konkrētus ciparus soli nosaukt viena nedēļas beigās. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Andrejs Milzerais gan apstiprina, ka runa būs par iespaidīgām summām.
Tas varētu būt skaitlis ar 6 nulēm, ja mēs runājam par telpu, pilnīgu rekonstrukciju, renovāciju un saglabāšanu, taču tiešām ir jāskatās, cik no tām izmaksām būtu attiecināmas uz muzejiem uz 3 gadu periodu. Ja šis pagaidu pārvietošanās jautājums tiek risināts 3 gadu periodam, tad loģiska elektroinstalācija, kuru liek ēkai, viņa būs derīga krietni ilgākam periodam, piemēram 20 gadiem.
Kad nekustamai īpašumi aprēķinās precīzas izmaksas, kultūras ministrija lūks valdībai piešķirt naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Nolemts, ka vēstures muzeja ekspozīcija pārcels uz bijušajām Latvijas universitātes vēstures fakultātes telpām pie Saktes, krājums uz Lāčplēša ielu 106-108, bet daļu rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu varētu pārcelt uz jauno Nacionālās bibliotēkas ēku. Nekustamo īpašumu pārstāvis uzsver, pārvākšanās šobrīd ir vienīgais risinājums, jo salījušās pils telpās muzeji palikt nevar.
Pilī telpas šobrīd nevar sakārtot, pils ir jāžāvē. Un pils būs jāžāvē ilgstošāku laiku periodu, un mūsuprāt, mūsu ieskatā žāvēšana, atrodoties tur gan eksponātiem, gan strādājot cilvēkiem, faktiski nav iespējama.
Taču ir skaidrs, ka vismaz tuvākajos mēnešos pārcelšanās vēl nenotiks, jo pagaidu telpās jāmaina logi, jāsakārto elektrība, jānodrošina vajadzīgais mikroklimats, un tam būs vajadzīgs krietnes laiks. Tomēr Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš ar lēmumu pārcelties ir apmierināts.
Nav ideāls, protams, bet viņš ir labāk, jo tie apdraudējumi, kas var rasties vismaz mūsu muzeja krājumam, atrodoties joprojām pilī, teiksim, un pie celtniecības arī pie visiem tiem darbiem, kas tur tagad notiks, ir pietiekami nopietni. Un otrs, teiksim, kur mēs esam ieinteresēti, ir tas, mēs pilī atgriežamies 18. Gadā, jo mēs ātrāk iziesim, mēs ātrāk atnāksim atpakaļ.
Muzeja darbinieki iepriekš pauduši šaubas vai dārgā un laikietilpīgā pārcelšanās uz pagaidu telpām nenozīmēs, ka jaunceļamo pulka ielas krātuvju projekts atkal tiks iesaldēts. Kultūras ministrijas valsts sekretārs Guntis Puķītis gan šādus minējumus kategoriski noraida.
Gan valsts nekustamiem īpašumiem, gan it īpaši kultūras ministrijai ir viens viedoklis, ka pulka ielas muzeja krātuvju komplekss ir jāceļ, un no šī lēmuma mēs nedomājam atkāpties.
Uz pagaidu telpām būs jāpārceļ 100 000 Nacionālā vēstures muzeja, rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu, un tas prasīs daudzus mēnešus. Rakstniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Anna Egliena raksturo, ko pārcelšanās nozīmēs muzeja darbiniekiem.
Tātad plus mīnus 850 000 vienības, ļoti dažāda rakstura. Mēs tomēr esam ļoti bagāta tauta, un tie ir garīgās Latvijas koncentrāts mūsu krātuvēs. Tā ir rakstniecība, teātris, mūzika. Mēs esam ieinteresēti pēc iespējas ātrāk tikt skaidrībā un šos procesus iesākt un šos procesus pabeigt, bet kas ir pats svarīgākais, nenodarot pāri šim materiālam. Un tie apstākļi, kuros mēs nonāksim, nedrīkst būt sliktāki par tiem, kuri mums tagad ir.
Kad pārcelšanās sāksies, pagaidām nav skaidrs, bet visticamāk šo ziemu muzeja vēl pavadīs pilī. Tādēļ jautājums par pastāvīgu jumtu un laicīgu apkuras atjaunošanu muzejos joprojām paliek atklāts. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.